الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku seiman, mungkin banyak teman-teman kita kaum muslimin pada hari-hari ini mendekati lebaran akan mengadakan safar, entah itu mudik ataupun yang lainnya. Dan tentunya kita juga penting untuk mengenal apa itu adab-adab safar. Iya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada jilid 4 ya, menyebutkan ada sekitar 62 adab. Ya, 62 adab yang berhubungan dengan safar. Kita tentunya tidak akan membacakan semuanya karena itu sangat panjang sekali ya. Adapun adab-adab yang hendaknya diperhatikan saat kita safar, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillah. Itu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita introspeksi apa tujuan daripada safar kita. Apakah itu safar dalam keadaan dalam rangka ketaatan? Ataukah na'udzubillah safar dalam rangka maksiat? Ya, jangan sampai seperti itu. Iya. Kita pulang kampung, apa niat kita? Kita mudik, niat kita apa? Kalau kita niatnya untuk bersilaturahim dengan keluarga, atau tentu yang lebih utama lagi yaitu dalam rangka untuk berbakti kepada orang tua, iya, maka tentu itu sebuah safar yang mulia. Ya. Kemudian, saudaraku seiman, adab yang selanjutnya yaitu at-taubah wal khuruj minal madzalim. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya hutang misalnya, segera kita bayar. Karena kita tidak tahu apakah kita akan selamat di perjalanan atau tidak. Nah, yang namanya ajal hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada permusuhan dengan teman, segera minta maaf, kita perbaiki hubungan kita. Iya. Supaya ya, Allahu alam, sekali lagi bahwa kita tidak tahu tentang ajal kita. Iya. Karena banyak kita lihat di perjalanan ada yang kecelakaan, qadarullah meninggal dunia. Kita itu, ajal hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita istikharah. Ada berikutnya yaitu istikharah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah." Apabila salah seorang dari kalian sudah berkeinginan untuk melakukan suatu perkara. Lihat, Nabi mengatakan suatu perkara. Perkara apa? Perkara apa saja. Masuk padanya safar. Ya. Kemudian kita hendaklah kata Rasulullah, sholatlah 2 rakaat. Tapi bukan 2 rakaat fardu. Kemudian ucapkan doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعقيبه امري وقال في عجل امري واجله فاقدره لي وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري أو قال في عجل أمري وأجله fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khayra haitsu kana thumma raddini bihi wa yusammi hajata. Ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepada engkau kemampuan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon kepada engkau dari karuniamu yang agung. Karena engkau kuasa sementara aku tak kuasa. Engkau mengetahui sementara aku tidak tahu. Dan engkau yang maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini disebut, ya, itu safar. Ya. Kebaikan untukku pada agamaku, hidupku dan akibat perkaraku. Ya. Maka takdirkanlah ya untukku. Dan jika engkau mengetahui ya Allah, bahwa jika perkara ini buruk untukku dalam agamaku, hidupku dan akibat urusanku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkan ia dariku dan takdirkan untukku kebaikan di mana saja. Kemudian jadikan aku ridha untuk menerimanya. Ya subhanallah ya, ini apa namanya doa yang agung ya. Sebab ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah kalau memang itu baik, safarku ini baik ya Allah, tolong mudahkan. Ya. Takdirkan ya untukku dan mudahkan. Sehingga dalam perjalanan dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kalau perjalanan kita ini tidak baik, tolong palingkan aku darinya. Ya. Sehingga dengan cara itu Allah palingkan kita dari berbagai macam keburukan tentunya. Ya. Kemudian akhwat Islam saudaraku seiman, an yastashiba ma'ahu ma fihi maslahatuhu, yaitu hendaknya saat safar dia membawa perkara-perkara yang bermanfaat buat dirinya ya, seperti apa namanya membawa mushaf atau membawa kitab-kitab ilmu yang bisa dibaca di perjalanan atau alat-alat kesehatan ya, dan semua yang kita butuhkan saat safar ya. Kemudian saudaraku sekalian, adab selanjutnya an-nafaqatul halal, nafkah yang halal. Jangan sampai kita ya membeli tiket pesawat misalnya ataupun bis ataupun kapal dengan nafkah yang haram. Yang akibatnya ya kalaupun misalnya itu safar kebaikan tetap tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara apa namanya adab safar, al-istikthar minaz zadith thayyib wan nafaqah, yaitu mempersiapkan perbekalan yang baik. Ya, perbekalan yang baik. Ya. Perbekalan-perbekalan apa saja yang akan kita bawa? Sesuatu yang tentunya itu bermanfaat untuk hidup kita, untuk perjalanan kita, ya, itu hendaknya kita bawa. Dan tentunya perbekalan yang paling utama adalah ketakwaan. Karena ketika kita perjalanan, kita butuh ketakwaan, saudaraku. Ya, supaya mata kita nggak jelatan, melihat yang bening-bening, ya. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dalam perjalanan. Itu penting. Agar kita terhindar. Itu perbekalan yang paling utama, yaitu perbekalan takwa. Kemudian saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau perjalanan kita adalah tujuannya untuk, apa namanya, bisnis misalnya. Maka saat itu penting untuk kita belajar tentang fikih perbisnisan. Fikih yang berhubungan dengan jual-beli. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan ya akad-akad yang ternyata mengandung keharaman. Atau mengandung kecurangan. Atau bahkan mengandung riba. Ya. Kemudian di antara adab safar selanjutnya yaitu istihbabus safar yaumal khamis. Disunnahkan bersafar itu di hari Kamis kalau bisa. Tapi kalau dia maunya enggak bisa hari Kamis, bisanya hari Jumat, silakan. Ini berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukanya itu dia pulangnya apa berangkatnya itu di hari Kamis. Dalam sebuah riwayat lain, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya kalau pergi safar itu adalah hari Kamis. Ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian saudaraku sekalian iman, kalau bisa kita mulai perjalanannya di pagi hari. Iya. Karena kenapa? Karena pagi hari itu adalah waktu yang barokah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di pagi harinya. Masya Allah. Ya kita berharap mudah-mudahan perjalanan kita adalah perjalanan barokah. Ya, saat kita melakukannya di pagi hari. Kemudian saudaraku sekalian, di antara adab safar yaitu kita wada. Wada itu apa namanya? menyampaikan ya kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita bahwa kita mau safar. Dengan cara kita mengucapkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita misalnya punya grup WA atau ya kita WA tetangga-tetangga kita, kita katakan astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Ya. Lalu teman-temannya menjawab dan mengatakan astaudiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya. Di mana Ibnu Umar mengatakan kepada seseorang, ya aku akan ucapkan kepadamu, ya waktu itu temannya mau safar. Kata Ibnu Umar, seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kepada seseorang yang mau safar. Itu astaudi Allah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Ya aku titipkan kamu kepada Allah, agamamu, amanahmu, dan penutup amalan kamu. Masya Allah. Ya, lalu kemudian si musafir yang hendak berangkat menjawab, astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Aku pun juga titipkan kamu kepada Allah yang tak akan pernah sia-sia titipannya itu. Atau dengan doa yang Nabi ajarkan juga dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, ya. Dan hadis yang pertama tadi riwayat Abu Daud. Di mana kata Anas, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini uridu safaran fazawidni. Hai Rasulullah, aku hendak pergi safar. Ya, maka bekali aku. Kata Rasulullah, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Lalu orang ini berkata, zidni, tolong tambahkan, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ghafara dhambaka. Dan semoga Allah mengampuni dosa kamu. Qala zidni bi abi anta wa ummi. Tambahkan lagi, hai Rasulullah. Iya. Dengan bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Maka Rasulullah sabda, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan di mana saja kamu berada. Masya Allah, ini doa yang luar biasa ya. Kita ucapkan kepada orang yang musafir. Ya, ketika teman kita mau safar, kita ucapkan doa ini. Zawwadakallahu taqwa, wa ghafara dhambaka, wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Masya Allah. Ini luar biasa saudaraku sekalian. Kadang sebagian teman-teman ya, mendoakannya dengan gak sunnah. Zawwajakallahu bikro, katanya. Semoga Allah menikahkan kamu dengan perawan. Ini gak ada riwayatnya sama sekali. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani, rahimakum wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara adab safar, kita berusaha untuk bersafar dengan teman-teman yang saleh. Iya, dengan teman-teman yang saleh. Dan jangan sampai kita bersafar bawa mobil sendirian aja. Iya. Kan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanan wa thalathatu raqbun. Pengendara satu orang itu setan, kata Rasulullah. Pengendara dua orang itu dua setan. Dan pengendara tiga orang itulah berkendara. Jadi, sebagusnya sih kita kalau bawa mobil itu ya, bagi melewati misalnya hutan, tempat-tempat sepi, itu minimal tiga orang. Ya, minimal tiga orang. Iya. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fil wahdah ma fil wahdah ma a'lamu ma sara raqibun bilailin wahdah." Kalaulah manusia mengetahui apa yang terjadi saat sendirian seperti yang aku ketahui, tidak akan ada orang yang berani berjalan sendirian di malam hari. Iya. Lihat, Nabi mengatakan, kalaulah manusia mengetahui apa yang akan terjadi saat ia pergi safar sendirian. Iya, maksudnya sendirian ini bukan kita berangkat naik pesawat sendiri, apa namanya, dari rumah sendiri, bukan. Kalau pesawat kan banyak orang di situ. Atau bis banyak orang di situ. Maksudnya kita bawa mobil sendiri gitu. Bawa mobil sendiri, kendaraan sendiri. Sementara ya jalan yang akan kita lalui hutan-hutan, ya, dan yang lainnya. Kalau yang jalan yang akan dilalui sih, misalnya ramai terus, ya, nggak masalah, karena kita tidak sedang sendiri. Yang bahaya itu kalau kita, ya, bawa mobil sendiri melewati jalan-jalan sepi, ya. Maka Nabi mengingatkan ini, kalaulah manusia mengetahui apa yang akan terjadi ketika saat sendiri, ya, apa yang seperti aku tahu, tidak akan ada orang yang berani ya berkendara sendirian di malam hari. Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ini menunjukkan ya bahwa kita jangan pernah merasa ah saya bisa kok, saya udah biasa sendiri. Ya nggak ada apa-apa kok. Kita katakan ya, akhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan itu. Iya. Namun kalau memang jalannya dirasa kita ketahui aman sekali. Karena memang banyak apa namanya sudah kita ketahui itu sangat aman ya. Silakan saja. Kata Ibnu Hajar, jawazus safar munfaridan wa bi gharizadin wa mahallu dzalika fi syar'ina ma idza lam yakhaf ala nafsikal halak. Boleh ya bersafar sendirian. Ya. Tapi kata beliau syaratnya apa? Apabila dia tidak khawatir akan binasa di tengah jalan. Ya, artinya perjalanannya aman dan yang lain. Cuman siapa yang bisa jamin? Apalagi di negeri kita terkadang banyak entah itu maling lah, ya. Atau misalnya istilahnya ada bajing loncat lah, ya, ada orang yang mau nipu kita lah di perjalanan, atau ada orang yang ngelemparin apa telur atau masang paku atau apa, ternyata ada orang yang mau berbuat jahat pada kita. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, kalau kita berangkat tiga orang, hendaklah kita jadikan satu orang pemimpin safar. Nabi SAW sabda, "Iza kharaja thalathatun fi safarin fal yu'ammir ahadahum." Rahu Abu Daud. Apabila ada tiga orang berangkat safar, hendaklah jadikan salah satunya amir. Di mana ini semua mengikuti perintah sang amir itu. Ketika terjadi perselisihan, maka sang amir itulah yang akan memberikan keputusan. Iya. Kemudian saudaraku sekalian, di antara adab safar berikutnya adalah ketika kita hendak keluar rumah, jangan lupa ya, kita membaca apa namanya zikirnya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Qad yuqalu hina idzin, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita. Fatanaha lahu syayatin. Fayaqul lahu syaitanun akhar, kaifa laka birajulin qad hudi wa kufi wa wuqi. Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan ini, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita ucapkan sambil betul-betul ya, di hati kita pun juga ya bertawakal. Hati kita juga betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan di lisan. Kita ucapkan bismillah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka kata Rasulullah akan dikatakan kepada orang ini, hudita, kamu telah diberi hidayah. Wa kufita, kamu sudah dicukupi. Wa wuqita, dan kamu sudah dilindungi. Maka setan-setan pun akan menjauh. Dan setan-setan pun akan berkata kepada setan yang lain, bagaimana kamu bisa menggoda orang yang sudah dikatakan kepadanya, kamu sudah diberi hidayah, dicukupi, dan dilindungi. Masya Allah, ya akhi. Lihat, bayangkan. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan doa tadi, setan-setan, berarti ada setan-setan yang memang sengaja ingin mencelakakan kita, ya, menjadikan kita tersesat dan yang lainnya. Nah, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, ucapkan ini. Ya, ketika kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya. Kemudian, ketika kita naik kendaraan, jangan lupa juga ya untuk mengucapkan doa naik kendaraan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar, kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa minal amal ma tarada. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tui'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wasu'il munqalabi fil mali wal ahl. Adalah Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, apabila telah duduk di atas untanya, ya, hendak keluar menuju safar, beliau bertakbir tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca ayat dalam surat Az-Zukhruf itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarin hadza albirra wattaqwa. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dalam perjalananku ini, dalam safar kami ini, kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amal ma tarda, dan amalan yang engkau ridai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar kami ini, dan lipatkanlah ya jaraknya yang jauh untuk kami. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan, dan engkaulah pengganti untuk keluarga yang ditinggal. Allahumma inni a'udhu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ma'ali wal ahl. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan safar dan dari pemandangan yang menyedihkan dan buruknya tempat kembali dalam harta dan keluarga. Wa idza raja, kalau pulang boleh ucapkan tadi lagi. Namun di akhirnya ditambahkan, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami kembali, ya kami bertaubat, kami beribadah kepada Rabb kami, dan kami memujinya. Subhanallah ya, luar biasa. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan doa safar ini, saudaraku. Ya, dengan doa seperti ini, Allah jadikan kita dalam perjalanan selalu di atas ketakwaan dan kebaikan, dan amalan yang Allah ridai. Dengan doa ini, ya, Allah senantiasa menjaga kita dalam perjalanan biiznillah. Dan Allah hindarkan kita dari berbagai macam keburukan, pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Ya. Itu. Tapi kalau kita tidak pernah mau berdoa, Allahu a'lam, barangkali kita malah terkena kejadian-kejadian yang memilukan, yang buruk, ya na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang terakhir tadi, yaitu ucapan aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun, itu diucapkannya saat telah mendekati negeri yang akan kita saat kita pulang itu, ya, sudah mau mendekati kota kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Sirjis, ia berkata, kana Rasulullah SAW idza safara yata'awwadhu min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wal hawr ba'dal kawr wa da'watil madhum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Ucapan tadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari, ya, bahwa Nabi SAW ketika telah hendak sampai kepada kota Madinah dalam perjalanan pulang, Nabi mengatakan aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun. Ya. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Sirjis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila bersafar, beliau berlindung dari wa'tha'is safar, keburukan safar, wa ka'abatil munqalab, dan tempat kembali yang menyedihkan. Ya, wal haur ba'dal kaur, yaitu wal haur ba'dal kaur artinya menyimpang setelah tadinya istiqomah, yang tadinya sudah istiqomah, tahu-tahu pulang dari safar kita dalam keadaan sudah berubah keadaan kita. Ya, tadinya di atas ketaatan, pulang dari safar kita malah sudah berubah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Juga beliau berlindung dari doanya orang yang dizalimi. Demikian pula buruknya pemandangan dalam keluarga dan harta ketika kita kembali ke rumah kita. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini saudaraku seiman rahimani ya wa rahimakumullah, doa yang penting sekali untuk kita hafalkan, ya. Untuk kita hafalkan. Ya. Dan ada yang lainnya juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah SAW kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umrah yukabbiru ala kulli syarafi min al-ardi thalatha takbirat thumma yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah ya rahul bukhari adalah Rasulullah SAW apabila pulang qafala artinya pulang ya dari sebuah peperangan atau pulang dari haji atau pulang dari umroh ya. Beliau bertakbir setiap kali melewati tempat tinggi dari bumi. Beliau ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau mengucapkan ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajidun. Lirabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wahazam al-ahzab wahdah. Ya. Jadi ketika kita pulang naik mobil kemudian melewati tempat tinggi, ya. Nah, jangan lupa nih untuk mengucapkan kata ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ya, dengan benar. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, milik Allah lah kerajaan. Walahul hamd, dan milik Allah lah pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Aibuna taibun, kami pulang. Kami bertaubat. Abidun, kami beribadah. Sajiduna li rabbina hamidun, kami sujud. Dan kami memuji Rabb kami. Sadaqallahu wa'adah. Allah maha benar janjinya. Wa nasara 'abdah, dan Allah pasti membela hambanya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah yang menghancurkan pasukan-pasukan kekufuran itu sendirian. Ya. Ini ya. Doa-doa yang hendaknya jangan dilupakan saat safar, ya. Kalau naik pesawat gimana Ustaz? Kan kita nggak melewati ya tempat tinggi ya, kita mungkin bacanya ketika sudah mulai apa namanya ini? Take off ya, take off naik ke atas begitu ya. Kemudian untuk wanita hendaklah ia ditemani mahramnya saat safar, jangan sendirian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirat yawm wa lailah laisa ma'aha mahram." Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bersafar sejarak sehari semalam ya tanpa mahramnya. Lihat, Nabi mengatakan tidak halal. Kalau tidak halal artinya apa? Ya haram. Ya. Lalu ada seorang laki-laki berdirilah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Aku diwajibkan hai Rasulullah untuk mengikuti sebuah peperangan. "Wa kharajat imra'ati hajah," sementara istriku pergi haji. Enggak ada yang nemenin. Bagaimana hai Rasulullah? Artinya orang ini bingung, dia ada kewajiban untuk pergi perang. Itu hukumnya wajib fardu ain. Tapi ada juga dia harus menemani istrinya pergi haji. Itu juga wajib bagi suami. Mana kewajiban yang harus dipilih ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? "Idhab fahujja ma'amru'atik." Pergilah. Berhajilah bersama istrimu. Syekh Utsaimin mengatakan di situ Nabi tidak bertanya kepada orang ini, apakah istrimu berangkat dengan rombongan yang aman? Apakah di perjalanannya aman? tidak. Nabi mengatakan kepada orang ini, pergilah. Berhajilah bersama istrimu sana. Temani istrimu. Ya, itu menunjukkan ya, bahwa mutlak harus dengan mahram. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tentunya seorang wanita juga harus paham ya, siapa mahram-mahramnya. Ya, itu penting untuk belajar. Seorang wanita untuk mempelajari tentang siapa saja yang menjadi mahramnya. Karena di negeri kita ini ada namanya dimahramkan. Ya, karena nggak punya mahram, dimahramkan. Ini subhanallah membuat syariat sendiri ya. Orang yang sudah jelas-jelas bukan mahram kok dimahramkan, gimana? Kalau maksudnya dimahramkan, dinikahkan dengan laki-laki, ya, kalau memang si wanita itu sendirian, single, dan dia bersedia untuk menikah dengan laki-laki, ya silakan saja. Ya, terkadang dimahramkan sementara si wanita ini sudah punya suami. Gimana dimahramkan? Dengan laki-laki yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan dia. Dan bukan mahram sama sekali. Ya, akhi, ini adalah merupakan ya perbuatan yang keji ya. Kenapa? Karena ini membuat-buat syariat yang tidak pernah Allah izinkan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku, di antara adab safar ya, yaitu an-naum fi safar. Itu hendaknya kita juga istirahat saat safar dalam perjalanan kita itu. Supaya tidak terlalu capek. Iya. Perjalanan pakai mobil. Misalnya mau berangkat ke Padang. Iya. Tapi dia tidak tidur sama sekali, berjalan terus. Yang berakibat dikhawatirkan malah kecelakaan di jalan. Tentu itu sangat tidak baik. Atau malah berakibat apa namanya? Bermudharat pada badan. Iya. Maka saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tentunya juga harus memenuhi hak badan kita. Ya, memenuhi apa? Hak badan kita. Disebutkan dalam hadis Abu Qatadah, kana Rasulullah SAW idza kana fi safarin fa'arrasa bilailin yattaja'a ala yaminihi wa idza arrasa qubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila safar dan beliau hendak istirahat di waktu malam, maka beliau berbaring di atas rusuk kanannya. Dan apabila beliau beristirahatnya mendekati subuh, maka beliau menegakkan hastanya, ya, dan menetakkan kepalanya di atas telapak tangannya begini. Ya. Apa hikmahnya? Karena kan mendekati subuh. Supaya apa? Supaya tidurnya tidak terlalu nyenyak sehingga kebablasan. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan itu hadisnya sahih dalam riwayat Muslim. Itu menunjukkan bahwa kita juga penting untuk memberikan hak badan kita ya untuk istirahat. Kemudian saudaraku seiman, di antara adab safar yaitu istihbabul ijtima' indan nuzul wa indal akal. Disunahkan berjamaah ya ketika kita singgah dan ketika kita makan di perjalanan. Ya, jadi ketika kita singgah jangan berpencar ke sana kemari, kumpul. Ya. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'ab Abu Tha'lab Al-Khushani, قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. Adalah orang-orang apabila singgah dalam perjalanan mereka berpencar-pencar ada yang di bukit, ada yang di lembah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya cerai-berainya kalian ini, ada yang di bukit, ada yang di lembah, itu dari setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian disuruhlah mereka untuk berkumpul. Ya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ketika kita singgah berhenti di suatu tempat untuk istirahat, ya, sebaiknya kita mengucapkan doa apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Siapa yang mengucapkan ini kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempatnya tersebut. Ya. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, ketika kita naik mobil misalnya ya, dan melewati tempat tinggi, ketika kita berangkat ya tentunya ya, ketika kita berangkat, menaiki tempat tinggi, takbir, Allahu Akbar. Ketika turun, tasbih, subhanallah. Sebutkan dalam hadis demikian, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, kunna ma'a Rasulullah SAW, فَكُنَّ إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا. Adalah kami bersama Rasulullah SAW. Dan ketika kami naik ya, dari lembah kemudian naik ke atas, kami pun bertahlil dan bertakbir dengan suara yang keras. Mendengar itu Nabi bersabda, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba, innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Wahai manusia, kasihani diri kalian itu. Kalian ini tidak sedang menyeru Allah yang tuli dan gaib. Akan tetapi dia maha mendengar lagi maha dekat, ya, bersama kalian dengan pengawasannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau kita masuk ke sebuah pedesaan, atau ya kita misalnya mau pergi ke Surabaya, dan tentunya dalam perjalanan kita akan melewati pedesaan, perkotaan, ya. Ada doa yang Rasulullah ajarkan juga, saudaraku. Jangan lupa itu untuk mengucapkannya. Ya. Dari hadis Suhaib, anna Nabi SAW lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha. Adalah Nabi SAW tidaklah melihat desa atau negeri yang hendak beliau masuki, kecuali beliau saat melihat itu mengucapkan doa ini. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardhina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna wa rabbar riyah wa ma dharayna fa inna nas'aluka khaira hadhihi alqaryah wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, pemilik langit yang tujuh dan apa yang dinaungi olehnya, dan pemilik bumi yang tujuh ya, dan apa yang apa namanya dihamparkan padanya, dan pemilik setan dan apa yang mereka sesatkan, dan pemilik angin dan apa yang berhembus. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau kebaikan negeri ini, desa ini, atau kota ini, dan kebaikan ahlinya, penduduk-penduduknya. Dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukannya, dan keburukan penduduknya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Karena kita tidak tahu ya, barangkali itu desa penyamun, barangkali itu desa orang-orang jahat. Ya. Ketika kita lewati itu, dengan cara mengucapkan doa ini, Allah selamatkan kita. Allah hindari kita dari keburukan. Masya Allah. Kemudian saudaraku sekalian seiman, disunahkan juga kita ya mengadakan perjalanan di malam hari, ya, karena disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, dari hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bidduljah, hendaklah kalian mengadakan perjalanan bidduljah di saat malam. Fa innal arda tutwa bil lail." Karena bias bumi itu dilipat di waktu malam, kata Rasulullah SAW. Iya, karena biasanya Rasulullah SAW berjalan terus, ya, mulai perjalanan tuh pagi hari. Terus ketika telah sangat panas, beliau mencari tempat untuk berlindung, istirahat. Ditunggu sampai agak mulai sudah tidak panas lagi, jalan lagi terus. Iya. Sampai mendekati pertengahan malam, beliau mulai istirahatlah. Istirahat di perjalanan. Ini sampai mendekati, sampai subuh. Dan terkadang beliau baru istirahat mendekati subuh. Baru kemudian setelah selesai sholat subuh, beliau kembali berjalan lagi. Iya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, disunnahkan, ya, ketika kita dalam perjalanan dan masuk waktu sahar. Sahar itu akhir malam, sekitar jam 4, ya. Untuk mengucapkan kata doa seperti ini yang Rasulullah ajarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Muslim. Sami'a sami'un bihamdillahi husni bala'ihi 'alaina. Rabbana, sahibna, wa'aftil alayna, a'idhan billahi minan nar. Sami'a sami'un bihamdillah, wa husni bala'ihi alayna. Telah mendengar orang yang mendengar, dengan memuji Allah, dan bagusnya balaknya kepada kita. Wahai Rabb kami, temanilah kami, dan berikan kepada kami karunia, dan kami berlindung, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Masya Allah. Iya. Lihat banyak ya, doa-doa yang banyak belum kita hafal, bahkan mungkin baru kita dengar ya. Dan Masya Allah, doa-doa ini sangat bermanfaat dalam perjalanan, saudaraku. Ya, jangan kita lalaikan tentunya. Iya. Kemudian saudaraku seiman, ketika kita sedang dalam perjalanan, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa karena apa? Karena doa musafir itu mustajab loh. Ya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Thalathu da'awatin mustajabat. La syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dijabah. Tidak ragu lagi. Siapa? Yang pertama, da'watul madzlum, doa orang yang dizolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, musafir. Dan yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, doa orang tua untuk anaknya. Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ketika di perjalanan kita khawatir melihat ada orang-orang kok yang mencurigakan gitu ya. Jangan lupa juga mengucapkan doa ini yang Rasulullah ajarkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis Abu Musa al-Ash'ari. Anna Nabi SAW kana iza khafa qawman qal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Wa na'udhu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan engkau, ya Allah, ya, pada leher-leher mereka. Artinya, ya Allah, jadikan engkau, ya, untuk menahan mereka dari berbuat keburukan. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka, ya Allah. Masya Allah. Kadang kita dalam perjalanan, kita melihat ada orang mencurigakan, ada suatu pemuda-pemuda berandal misalnya, dan yang lainnya. Tentu mencurigakan. Segera doa dengan ini. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya, wa na'udhu bika min syururihim. Ya. Kemudian saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Boleh saat kita berkendaraan untuk menghibur diri dari kelelahan, ya, kita mengucapkan syair-syair yang bermanfaat. Boleh. Ya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, Salamah bin Al-Aqwa berkata, kharajna ma'an Nabi SAW ila Khaybar, fasirna laylan. Ya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan kami berjalan di malam hari. Faqala rajulun min al-qawmi li Amir, ya Amir, ala tusmi'una min hunayhatika? Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Amir, hai Amir. So, Amir ini memang dia penyair. Ya. Ia berkata, gimana kalau engkau pendengarkan kepada kita sebagian syairmu? Ya. Lalu kemudian ia pun turunlah. Dan ia pun bersyair, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka ma abqaina wa sabbitil aqdama in laqaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kami pun tidak akan bersedekah dan tidak akan sholat. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya, sebagai tebusannya engkau untukmu selama kami masih hidup, dan kokohkan kaki kami jika kami bertemu dengan musuh. Wa alqiyan sakinatan alaina inna idza siha bina abaina wa bisiyahi awwalu alaina. Rasulullah bertanya, siapa itu yang bersyair? Mereka berkata, itu Amir bin Al-Aqwa, saudaranya Salamah bin Al-Aqwa. Kata Rasulullah, yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Ya, jadi boleh, enggak masalah. Ya, dalam perjalanan, ya, kita kelelah, kita bersyair. Ya, bukan bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya. Ya, tapi bersyair dengan syair-syair yang memang isinya, Masya Allah. Ya. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, ketika kita safar, akhi, kalau bersama dengan teman, usahakan kitalah yang menjadi pembantu mereka. Jadi, kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, kita yang melayani mereka. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu, kita dapat pahala besar, saudaraku. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'a rajulun ala rahilah. Ya. Qala faj'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin faly'ud bih ala man la dhahra lah. Wa man kana lahu fadlun min zadin faly'ud bih ala man la zada lah. Ketika kami sedang bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan membawa kendaraannya. Lalu ia celingak-celinguk ke kanan ke kiri. Maka Nabi pun paham orang ini orang lagi butuh ini. Maka Rasul bersabda, siapa yang punya kelebihan kendaraan, ya, hendaklah ia meminjamkan kendaraan kepada dia. Dan siapa yang punya kelebihan perbekalan, hendaklah ia berikan kelebihannya itu kepada yang membutuhkan. Jadi kita, ya, saat safar dengan teman-teman jangan pelit. Tidak terkadang nyembunyiin makanan sendiri. Ya. Enggak, kita berbagi. Kalau teman kita memang lagi butuh, ya kita bagi-bagi. Ayo kita makan bareng gitu kan, Masya Allah. Surah Al-Qusaiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dalam hadis Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali dalam sebuah safar. Dan ia selalu melayaniku. Fakultu lahu la taf'al. Lalu aku berkata kepada dia, kamu jangan lakukan itu. Jarir berkata, ini qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah SAW. Syai'an. Alaitu alla ashab ahadan minhum illa khadamtuhu. Sungguh aku melihat dulu kaum Ansar itu berebut untuk melayani Rasulullah SAW. Sampai aku bersumpah, ya, bahwa aku kalau menemani seseorang dalam perjalanan, aku akan layani dia. Maka Jarir padahal beliau lebih tua dari Anas usianya, ya, beliau pun dalam perjalanannya selalu melayani Anas bin Malik. Padahal beliau umurnya lebih tua daripada Anas. Nah, demikian para sahabat, kalau safar itu mereka berusaha, merekalah yang jadi pelayannya, saudaraku. Kenapa? Karena pahalanya gede, ya, pahalanya besar, masya Allah. Kemudian saudaraku, di antara adab safar itu ada mustishabil kalb awil jaras. Jangan menemani kita dalam perjalanan dua perkara. Yang pertama anjing, yang kedua lonceng. Ya. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Ummu Habibah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'ira allati fiha al-jaras la tashabuha al-mala'ikah." Sungguhnya rombongan yang terdapat padanya lonceng tidak akan ditemani oleh malaikat. Bayangkan, masya Allah. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, la tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras. Malaikat tidak akan menemani rombongan yang ada padanya anjing dan lonceng. Ya. Lalu Nabi ditanya, kenapa tentang lonceng? Nabi bersabda, mizmaru syaitan. Itu serulingnya setan. Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian, akhi, kalau kita sudah selesai dari kebutuhan kita dalam perjalanan, segera pulang. Jangan kemana-mana. Kalau kita sudah selesai umroh misalnya, segera pulang. Kalau kita sudah selesai haji misalnya, segera pulang. Jangan kemana-mana. Tidak seperti yang kita lihat di zaman sekarang, ya, umroh plus jalan-jalan. Habis umroh, jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Terkadang ke negeri kafir, ya. Ya. Ini sangat tidak sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "As-safaru qif'atun minal adzab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmah, fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlih." Safar itu adalah bagian dari azab yang mencegah seseorang dari makanan, minuman, dan tidur. Apabila ia telah menyelesaikan urusannya dalam safar, hendaklah ia pulang ke keluarganya. Ya. Itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Idza hajja ahadukum falyarji ila ahli fa inna dzalika khairul lahu kama qala." Apabila salah seorang telah selesai haji, segera pulang. Karena itu lebih baik buat dia, kata Rasulullah SAW. Ini akhi, ya. Jadi yang lebih baik kalau sudah selesai umroh, udah langsung pulang aja. Ya. Udah selesai haji, udah langsung pulang aja. Ngapain kita jalan-jalan dulu ke tempat-tempat yang tidak disyariatkan, kecuali kalau kita pergi ke Masjid Al-Aqsa misalnya. Karena memang Nabi pun juga menganjurkan kita untuk pergi ke sana. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian, jangan datangi ketika pulang itu, jangan pulangnya malam-malam, jam 12 malam, kasihan istri. Ya. Yang sunnah itu kita pulangnya sampai rumah itu pagi, di waktu duha. Ini berdasarkan Anas, hadis Anas adalah Nabi SAW la yatruku ahlau lailan wa kana ya'tihim ghudwah au asyiyah. Rasulullah tidak pernah mendatangi keluarganya, istri-istrinya di waktu malam. Kalau safar itu biasanya beliau datangnya itu pagi atau sore. Iya. Dan satu riwayat yang lain Nabi bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Apabila kamu telah lama ya safarnya, jangan datangi istrinya di waktu malam. Sebutkan dalam hadis yang lain apa hikmahnya? Hatta tastahiddal mughibah wa tamtashiyatash syaisah. Supaya istri siap-siap. Ini dia ilatnya. Bagaimana dengan di zaman sekarang ada HP, Ustaz? Di mana ilatnya bisa juga kita telepon. Saya pulang kemungkinan malam ya. Kamu siap-siap, dandan yang cantik. Ya. Misalnya kita begitu. Maka wallahu alam kalau seperti ini berarti ilatnya sudah hilang. Sudah terpenuhi. Iya, karena larangan mendatangi istri di waktu malam tujuannya tadi supaya istri siap-siap. Tapi kalau zaman sekarang karena adanya HP dan yang lainnya, kita bisa ngasih tahu istri kita bahwa kita akan pulang misalnya jam 11 malam atau jam 12 malam. Jadi istri pun siap-siap pada waktu itu. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian ketika kita telah sampai ya kampung kita dari pergi pulang safar, jangan lupa loh, ini ada sudah sebuah sunnah yang banyak kita tinggalkan, banyak kita lalaikan. Apa itu? Yaitu jangan langsung ke rumah, tapi datangi dulu masjid. Pergi dulu ke masjid, sholat 2 rakaat baru pulang. Baru ke rumah. Berdasarkan hadis Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah SAW idza qadima min safar bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa linnas. Adalah Rasulullah SAW kalau pulang dari safar, kebiasaan beliau itu beliau memulai masjid dulu. Lalu beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau pun duduk ya, untuk menerima kedatangan orang-orang. Ya. Kemudian ketika kita hendak masuk ke rumah, setelah jauh perjalanan jauh safar kita, ada doa yang banyak kita tinggalkan dan banyak orang ya tidak tahu ini doa. Itu dalam sebuah riwayat Bukhari, Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Arnaut. Wa Nabi SAW, kata Ibn Abbas, ketika hendak masuk ke rumah setelah perjalanan jauh safar itu, dia mengucapkan tauban, tauban li Rabbina, auban la yugadiru alaina hauba. Tauban, tauban li Rabbina. Ya. Artinya apa? Bertaubat, taubat kepada Rabb kami. Auban. Dan kembali. La yughadiru alaina hauba. Dan tidak meninggalkan atas kami dosa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disunahkan ya, setelah sampai rumah, alhamdulillah ketemu istri, anak, kita kalau bisa sih nyembelih kambing sebagai rasa syukur. Ya. Berdasarkan hadis Jabir, anna Rasulullah SAW lama qadimal Madinah min safarihi naharu jazuran au baqarah. Adalah Rasulullah SAW ketika pulang ke kota Madinah dari perjalanannya yang panjang, beliau menyembelih unta atau sapi. Kalau ada duit, kalau enggak ada ya udah. Cukup kita bagi-bagi makanan saja, ya, untuk tetangga-tetangga dan yang lainnya, dan utamakan fakir miskin tentunya, ya. Sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita keselamatan, ya. Nah ini dia adabnya banyak-banyak ya, adab-adabnya ya. Sebetulnya masih banyak lagi yang lain, tapi kita ringkas-ringkas lah karena ini waktunya juga. Mungkin membosankan loh, panjang ya. Kemudian saat kita, bagaimana dengan sholat kita, saudaraku? Sholat kita ketika safar itu yang sunnah adalah di qasar 2-2-2. Ya. Ketika dalam perjalanan, kita boleh untuk menjamak dua sholat. Adalah Rasulullah SAW kalau berangkat sebelum zuhur, disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Daud ya. Rasulullah SAW apabila berangkat sebelum zuhur, beliau biasanya mengakhirkan zuhur ke waktu asar. Jamak takhir. Lalu beliau melaksanakannya dua rakaat, dua rakaat. Dan kalau beliau berangkatnya setelah zuhur, setelah perjalanan kan, istirahat, ya kemudian berangkatnya nanti aja setelah zuhur, melanjutkan lagi perjalanan misalnya. Maka beliau tarik asar ke waktu zuhur. Jamak takdim, dua-dua. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Memang terjadi khilaf para ulama tentang adakah jamak takdim dalam safar. Ya. Ada yang mengatakan tidak ada karena alasannya mendhaifkan riwayat jamak takdim. Dan itu pendapat Imam Bukhari. Ada yang mengatakan ada dan bahwasanya itu riwayatnya sahih atau hasan. Ya, dan itu pendapat kebanyakan ulama wallahu a'lam. Adapun salat sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib Rasul tidak pernah. Kenapa demikian? Karena salat yang wajibnya saja dikosor. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi tidak pernah salat sunnah rawatib itu karena ya alasannya beliau mengkosor salat wajibnya. Nah, kalau misalnya kita salatnya tidak kita kosor, ya, seperti kita sholat di belakang imam yang mukim, maka pada waktu itu kita tetap disyariatkan lagi sholat sunnah rawatib. Tapi kalau kita mengkosor, sebaiknya kita tidak sholat sunnah rawatib. Demikian yang Rasulullah lakukan. Adapun sholat sunnah yang lainnya ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, Rasulullah tetap melakukannya saat safar. Iya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Demikian pula, akhi, kebiasaan Nabi SAW, beliau sholat sunnah di atas kendaraan. Dan ini sunnah banyak yang tinggalkan orang. Jadi kalau kita di atas kendaraan, ya kita sholat sunnah bagus. Di pesawat misalnya. Apalagi kalau itu perjalanannya perjalanan malam. Ya. Kita perjalanan malam, lalu kita sholat tahajud di atas kendaraan. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian sedikit yang berhubungan dengan masalah safar. Mungkin ada hal-hal yang belum apa namanya dipertanyakan apa dijawab dibahas, mungkin nanti akan dijawab dalam pertanyaan, mungkin kalau ada yang bertanya tentang masalah itu. Naam.
Naam, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas materi yang telah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Satu materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh beliau tentang adab-adab safar yang mungkin sebagian besar dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Dan alhamdulillah insyaallah dengan hal ini bisa mengetahui lebih baik dari pembahasan tentang masalah adab safar ini. Nah, kita sama azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya mau chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat terlebih dahulu lewat telepon di 0218236543. Nah, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari Abu Sakura di Parepare, Sulawesi Selatan.
Abu Sakura.
Gafura.
Gafura. Enggak kedengar. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, semoga Ustaz dan tim Rojak TV dalam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada.
Amin.
Amin.
Saya ingin bertanya, Ustaz.
Iya, Pak. Silakan, Pak.
Berapa jika dikompleksi ke kilometer, berapa jarak yang dikatakan seseorang sudah safar dan sudah bisa berbuka, Ustaz? Yang dikatakan seseorang sudah safar.
Baik, cukup Pak.
Iya.
Cukup Pak ya, Pak Abu Ghaffar ya.
Masalah jarak safar memang terjadi ikhtilaf para ulama. Sampai 15 pendapat. Kebanyakan ulama mengatakan 4 barit itu sekitar perjalanan 85 km. Iya. Akan tetapi hadis tentang 4 barit ini dhaif, tidak sahih. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jarak safar itu tidak ada batasannya dalam syariat. Maka dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Nah, itu yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena kalau kita dapatkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW, itu bermacam-macam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi pernah pergi ke Dzulhulaifah. Ya. Dan beliau mengqasar. Dari kota Madinah ke Dzulhulaifah hanya 10 km saja. Ya, demikian pula dalam banyak riwayat ada juga hadis Anas bahwa Nabi SAW kalau keluar sejarak 3 mil atau 3 farsakh. Iya, beliau sudah mengqasar. Karena tidak ada, karena riwayat itu bermacam-macam, kata Ibn Taimiyah, berarti ini tidak ada batasannya dalam syariat. Maka dikembalikan kepada uruf. Kembalikan kepada uruf. Apa itu uruf? Adat kebiasaan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu urufnya apa. Nah, di masyarakat Indonesia biasanya ya, sudah mereka terbiasa sebetulnya dengan 4 barit tadi, itu sekitar 85 km. Karena rata-rata kaum muslim Indonesia itu di atas mazhab Syafi'i. Iya. Kalau memang ternyata di negeri kita atau di tempat kita, di daerah kita, urufnya demikian, ya sudah. Kita gunakan uruf. Tapi kalau kita tidak ada yang tahu, dan syarat uruf itu harus mutarid, nantinya semua harus tahu. Semua orang sudah tahu tentang uruf daripada mereka. Kalau misalnya kita tidak tahu dan kita ragu ini sudah masuk safar apa belum, ya seperti banyak yang bertanya bagaimana kalau saya orang Jakarta pergi ke Puncak misalnya, apakah itu sudah safar apa belum? Kalau kita masih ragu, maka pada waktu itu jangan dikosor. Kenapa kata para ulama? Karena pada asalnya, ya, sholat itu tidak boleh dikosor. Pada asalnya, ya, sholat itu tidak boleh dikosor. Tapi kalau kita sudah yakin ini sudah safar, seperti misalnya kita berangkat dari Jakarta menuju Bandung, semua orang Jakarta, ya, urufnya pasti mengatakan ke Bandung itu sudah safar. Apalagi jaraknya juga sudah lebih dari 85 km. Maka pada waktu itu, ya kita qasar. Nah ini ya, jadi kalau kita merasa ragu, ini udah safar apa belum ya, lebih baik jangan dikosor. Kenapa? Karena pada asalnya sholat tidak boleh dikosor. Iya. Demikian Allahu a'lam.
Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang telah menjawab pertanyaan dari Abu Ghaffar. Dan ikhtal Islam azanillahu ayyakum, masih kami buka kembali pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui chat website yang sudah masuk. Ustaz mohon dijelaskan manakah yang lebih afdol ketika safar di bulan Ramadan, baiknya tetap berpuasa atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz.
Memang ini terjadi perselisihan kekarangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama adalah tidak puasa. Alasannya karena itu rukhsah. Sedangkan Rasulullah bersabda, innallah yuhibbu antu tarukhasuhu. Allah suka sekali untuk didatangi rukhsahnya. Atas dasar hadis ini, mereka mengatakan bahwa yang lebih utama, jangan puasa. Ya. Sebagian lagi mengatakan yang lebih utama puasa. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam beberapa perjalanan tetap puasa. Dan tentu Nabi melakukan yang paling utama. Sebagian lagi memberikan perincian, dan ini yang paling sahih, yang paling pendapat, yang paling kuat. Apa itu? Yaitu kalau memang safar tidak memberatkan kita. Dimana puasa pun juga tidak berpengaruh saat kita safar. Maka yang lebih utama adalah kita berpuasa. Ya, karena Nabi SAW dan beberapa sahabatnya ketika safar, mereka tetap berpuasa. Tapi kalau puasa itu melelahkan kita, maka lebih baik kita tidak puasa. Ya. Apalagi kalau puasa itu malah memberikan mudharat. Maka pada waktu itu tidak boleh sama sekali kita berpuasa. Ya. Demikian, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, mubarakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, kita angkat pertanyaan kembali melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan, tadi Ustaz menjelaskan bahwasannya orang yang pulang safar melakukan sholat terlebih dahulu. Apakah sholat ini bisa dilakukan ketika misalnya orang yang pulang dari perjalanan jauh menggunakan pesawat, lalu tiba di bandara tempat tujuan, tempat kembali, bolehkah sholat di masjid bandara ataukah harus sholatnya di masjid rumah, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Sebaiknya sih di masjid dekat rumah kita, karena demikian yang Rasulullah lakukan. Adapun masjid bandara, kalau misalnya bandaranya masih jauh dari rumahnya, sejarak safar, ya, maka pada waktu itu dia masih status safar. Ya, jadi kalau memang bandaranya itu sudah dekat rumahnya, nggak masalah kita sholat di masjid bandara. Ya, tapi kalau rumahnya masih sangat jauh dari bandara, maka nanti sholatnya di masjid dekat rumahnya. Demikian.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya masih kami angkat melalui chat WA, Ustaz. Ustaz, setiap kali kami berpergian ketika di mobil, orang tua saya sering sekali menyetel musik. Saya berusaha memberikan pengertian kepada orang tua agar tidak mendengarkan musik dan menggantinya dengan merotal ataupun nasyid. Namun orang tua saya agak kurang bertahan, akhirnya mengganti dengan musik kembali dengan alasan agar tidak mengantuk selama dalam perjalanan. Bagaimana kasusnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, kita sebatas memberikan nasihat dan terus memberikan nasihat. Iya, mungkin antum coba cari kaset tentang syair-syair yang isinya kebaikan. Ya, syair-syair yang isinya kebaikan. Karena sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya bahwa para sahabat dahulu dalam perjalanan, ya, mereka bersyair untuk menghibur kelelahan dalam perjalanan, ya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz, atas jawaban telah antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami ajak Anda kembali untuk berinteraktif di line telepon 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudah masuk, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya tentang adab-adab sahabat yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini untuk kita ketahui bersama. Mungkin bagi antum yang ya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari Abu Hanif di Sumatera Barat, Ustaz.
Abu Hanif dari Sumatera Barat. Silakan, Abu Hanif, apa pertanyaannya?
Ini, Ustaz. Bagaimana kalau kita salat tarawih di belakang imam yang setiap mau salatnya dia membaca as-salatan sunatan tarawih rahimakumullah keras-keras, Ustaz?
Baik. Ini tentang salat tarawih, ya, Pak, ya.
Pertanyaannya salat tarawihnya tumakninah enggak, Pak?
Ya, Pak. Ya, salat tarawihnya tumakninah enggak, Pak? yang empat rakaat.
Baik, Bapak mohon maaf, mungkin lebih baik dimatikan dulu salah televisinya biar Bapak bisa fokus mendengar saja dari telepon. Ya, Ustaz bertanya apakah sholatnya dikerjakan secara tumakninah, yaitu secara tenang, tidak terburu-buru, atau bagaimana Bapak?
Tidak tenang ya, tidak terburu-buru, biasa.
Iya. Yeah. Kalau memang sholatnya tidak terburu-buru seperti biasa, tumaknina, tetap Bapak sholatnya sah di belakang mereka. Iya. Walaupun mereka memberikan tambahan-tambahan seperti yang Bapak sebutkan, yang tidak disyariatkan itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Iya. Karena itu di luar sholat. Yang terpenting adalah sholatnya tumaknina atau tidak. Adapun kalau sholatnya tidak tumaknina, sangat cepat. Seperti yang kita lihat pada sebagian ya kaum muslimin, maka itu tidak sah sholatnya dan ya tidak boleh kita sholat bersama mereka, karena akibatnya sholat kita pun tidak akan sah. Ya, demikian Pak, demikian. Wallahualam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Demikian untuk pertanyaan Abu Hanifa yang berada di Sumatera Barat. Kita tunggu kembali dari telepon lainnya di 0218236543. Ya, kami persilakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari EH di Jakarta.
Ya, silakan Bu EH.
Ini nomor satu. Misalnya saya mau diajak ke Jogja atau ke Cirebon, itu cara sholatnya di jamak apa-apa, terus caranya gimana, niatnya gimana Pak Ustadz? Nomor
baik.
Dua, sholat taraweh itu istiros apa tawarub? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, beliau bertanya tentang bagaimanakah cara menjamak sholat ketika safar Ustaz.
Iya, jadi sudah saya sebutkan tadi Bu, menjamak sholat ada yang namanya jamak, ada yang namanya qasar. Jamak itu menggabungkan dua sholat. Ya, jamak ada dua macam, jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takdim itu misalnya kita tarik waktu asar di waktu zuhur. Kita sholatkan, kita lakukan dua dengan cara adzan lalu qomat. Lalu sholat, setelah sholat zuhur qomat lagi. Lalu sholat asar, dua rakaat selesai. Iya. Juga, atau jamak ta'khir. Jamak ta'khir itu artinya kita lakukan sholat zuhur di waktu asar. Dua-dua, caranya sama juga tadi. Demikian pula maghrib dan isya. Bisa jamak takdim, bisa jamak ta'khir. Iya. Namun yang banyak ulama berpendapat, sudah kita sebutkan tadi, yang lebih baik itu jamak ta'khir. Karena hadis tentang jamak takdim memang diperselisihkan akan sanadnya apakah itu sahih atau tidak. Kalau Imam Bukhari mendhaifkannya. Iya. Kadar itulah sudah saya sebutkan tadi bahwa sebagian ulama mengingkari adanya jamak takdim. Namun kebanyakan ulama mengatakan ada. Boleh jamak takdim. Jadi Ibu kalau misalnya mau berangkatnya setelah zuhur, maka dalam hadis dari Abu Daud, Nabi kalau berangkatnya setelah zuhur, beliau tarik tuh waktu asarnya di waktu zuhur. Tapi kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka Nabi akhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Iya. Demikian, jadi kalau Ibu misalnya berangkat ke mana, ke Boyolali tadi ya, maka selama dalam perjalanan Ibu boleh mengqasar. Dalam perjalanan ya Ibu boleh mengqasar, menjamak, menggabungkan dan mengqasar. Iya, misalnya singgah dulu di masjid, belum sudah masuk zuhur, karena jam 2 Ibu langsung sholat zuhur dan asar. Jalan lagi udah. Baru sholat nanti pas waktu maghrib atau isya diakhirkan. Memang sudah kita sebutkan tadi yang lebih baik jamak takhir saja. Iya. Tapi kalau mau jamak takdim boleh. Demikian Bu, Allahu a'lam.
Nah Ustaz, untuk pertanyaan kedua.
Adapun sholat tarawih, setiap dua rakaat pendapat yang saya condong kepadanya adalah duduknya iftirash. Dan sudah pernah kita bahas kemarin juga ya. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Karena Rasulullah idza jalasa fi raka'atain yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Adalah Rasulullah SAW apabila duduk di dua rakaat, beliau duduknya dua duduknya iftirash. Ya Allah a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban Abu MH yang tadi sudah bertanya. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Ya, kami persilakan.
Bertanya Pak Ustaz.
Ya, dengan siapa Ibu? Mohon maaf.
Dengan Gili di Jakarta.
Dengan Ibu Gili di Jakarta. Silakan Ibu Gili.
Iya, mau tanya Pak Ustaz, untuk ketentuan sholat kita di jamaah itu, untuk musafir itu bermukimnya berapa hari Pak Ustaz? Apakah ada ketentuannya?
Baik.
Seperti itu.
Cukup Ibu Gili ya. Ya.
Ya, jazakallahu khair wa barakallahu.
Wa jazakallahu khair wa fik barakallah.
Silakan maksud Ibu tadi mengqasar ya, kalau menjamak boleh walaupun bagi orang yang mukim. Berapa lama kita mengqasar? Ini juga masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ini sampai lebih dari 10 pendapat. Pendapat sebagian mengatakan 8 hari, sebagian mengatakan 4 hari, ya. Sebagian lagi mengatakan 17 hari, sebagian lagi mengatakan 19 hari. Ya. Karena memang riwayat tentang ini bermacam-macam juga. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, beliau sampai di kota Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah beliau berangkat ke Mina. Nah, ini dijadikan dalil oleh kebanyakan ulama, berarti batasannya 4 hari. Ya. Tapi ini pendapat yang saya kurang serek. Kenapa? Karena mereka yang berpendapat demikian mengatakan bahwa perjalanan dari Mekah ke Mina itu bukan safar. Demikian pula ke Arafah pun juga bukan safar bagi penduduk Mekah. Berarti kalau Nabi SAW ya, di Mekah 4 hari, berangkat ke Mina, di Mina berapa hari? 1 hari, tambah ke Arafah, tambah pulang lagi ke Mina. Iya. Sampai selesai haji wada itu semua 10 hari. Harusnya kan 10 hari kalau ya mau menghitung ya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal itu. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar di Khaibar selama 19 hari. Dalam satu riwayat yang lain 21 hari. Ya, itu jadikan dalil oleh sebagian ulama batasannya segitu. Saat Fathu Makkah, Nabi SAW mengqasar selama berapa hari? Lebih dari 4 hari, 10 hari. Selama Fathu Makkah itu. Iya. Sehingga karena riwayat-riwayatnya berbeda-beda, terjadilah perbedaan para ulama. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Al-Albani dalam hal ini, yang mengatakan bahwa selama kita safar, ya, dan tidak ada niat untuk, apa namanya, mukim di situ, selama itu pula kita boleh mengqasar. Ya. Selama kita safar dan tidak ada niat mukim di situ, selama itu juga kita tidak mengqasar. Ya. Sebagian ulama membagi tiga. Yang pertama mustautin, yang kedua mukim, yang ketiga musafir. Mustautin adalah orang yang menjadikan tempat itu sebagai tanah airnya. Seperti kita pergi ke Jakarta dengan niat kita akan tinggal selamanya di Jakarta. Nah, itu maka disebut dengan mustautin. Maka semenjak kita sampai ke Jakarta, kita tidak boleh lagi mengqasar. Ya. Yang kedua mukim. Mukim adalah orang yang pergi ke suatu tempat beberapa hari. Dia tahu misalnya dia bakalan tinggal di Bandung selama seminggu. Nah ini yang menjadi perselisihan para ulama. Berapa hari batasannya? Jumhur mengatakan 4 hari saja mengqasar. Lebih dari itu tidak boleh lagi mengqasar. Kata Syekh Utsaimin kalau dia tahu bahwa dia akan tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, semenjak sampai ke tempat itu dia tidak boleh lagi mengqasar. Ya, misalnya kita pulang kampung dan kita tahu di kampung kita akan tinggal di sana selama 2 minggu. Maka semenjak kita sampai ke kampung kita, kita tidak boleh lagi mengqasar karena ya kita sudah disebut dengan mukim. Ya. Mukim. Sebagian ulama mengatakan tadi mukim itu adalah 17 hari. Ada yang mengatakan 21 hari. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di Khaibar beliau selama 20 hari terus mengqasar di Khaibar. Ya. Yang ketiga itu musafir. Yaitu mereka yang tinggal di suatu tempat tapi dia tidak tahu dia akan selesai kapan. Urusannya selesai dia enggak tahu. Misalnya kita pergi ke Padang karena untuk urusan bisnis. Dan kita tidak tahu akan sampai kapan kita akan selesai urusan kita. Bisa jadi seminggu selesai, bisa jadi 2 minggu. Maka selama itu disebut musafir dan boleh mengqasar. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Khaibar selama 20 hari terus mengqasar karena saat itu kata mereka Nabi tidak tahu kapan urusannya akan selesai. Ketika telah selesai urusannya dan ternyata selesainya selama 20 hari baru pulang. Demikian pula ketika Fathul Makkah Nabi pun tidak tahu kapan urusannya akan selesai. Maka yang seperti ini kata mereka disebut musafir. Kalau kita misalnya pergi ke Surabaya untuk sebuah keperluan. Qadarullah di Surabaya kita sakit, kita harus diopname. Kita nggak tahu sampai kapan kita akan sembuh. Maka saat itu kita disebut musafir terus. Ya. Berbeda dengan orang yang dia tahu dia akan tinggal di sana selama setahun misalnya. Ada orang pergi ke Jepang untuk tugas. Ditugaskan selama di Jepang 2 tahun. Dia tahu dia akan tinggal selama di sana 2 tahun. Makanya disebut dengan mukim. Ya. Maka yang seperti ini kata mereka tidak boleh mengqasar. Semenjak sampai di Jepang tidak boleh lagi mengqasar. Ya. Beda dengan orang yang pergi ke Jepang untuk urusan bisnis tapi dia tidak tahu dia akan sampai kapan selesai. Maka ini disebut musafir. Ya. Wallahu alam, pendapat ini barangkali mengkumpulkan semua pendapat-pendapat yang ada ya. Walaupun yang masalah mukim tadi memang menjadi perselisihan para ulama. Ya tentang batasannya berapa hari, wallahu alam.
Nam san, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui chat WA. Ustaz, apakah diperbolehkan seorang melakukan sholat dengan qasar ketika di rumahnya hendak safar, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz?
Kalau masih di rumah, itu namanya belum safar. Berarti karena belum safar, tidak boleh mengqasar. Ya. Dia hanya boleh menjamak saja. Dia jamak misalnya mau berangkatnya jam 1, sementara zuhur jam 12. Maka dia tarik asar ke waktu zuhur. 4-4. Ya, tidak mengqasar. Ya, ada demikian. Allahu a'lam. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan apa ya pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.